pag-aasawa at pagsiping, at hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ng buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth sapagkat anya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At sinalot ng Panginoon si Faraon at ang kanyang sangbahayan ng malaking pagsalot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. At tinawag ni Faraon si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya'y iyong asawa? Si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya at siya'y may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abram, narito, ngayon ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanhik ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abram ang sabi ni Sarai. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abram si Agar na taga-Ehipto na kanyang alila pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abram sa lupain ng Kanaan. At ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. At sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito't si Sara na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sara sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. Si Abraham at si Sara ngay matatanda na. At lipas na sa panahon. At tinigilan na si Sara ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sara sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda, ay magtatamo ako ng kaligayahan. At matanda na rin pati ng Panginoon ko. At nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi. At nangyari na pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid, ay pinatutulo niya sa lupa. Nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon at siya'y pinatay rin naman. Huwag kang mangangalunya. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Yaon ngay kahubaran ng iyong ama. At huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa na magpapakadumi sa kanya. Ang lalaki na mangalunya sa asawa ng iba, sa makatwid bagay yaong mangalunya sa asawa ng kanyang kapwa, ay papatayin na walang pagsala ang nangangalunya at ang napakalunya. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal. Sila'y papatayin na walang pagsala. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Huwag silang makikisama sa patutot o lapastangan. Ni makikisama sa babaeng inihiwalay ng kanyang asawa, sapagkat ang saserdote ay banal sa kanyang Diyos. At siya'y mag-aasawa sa isang dalagang malinis, sa bao o inihiwalay, sa lamas o patutot ay huwag siyang mag-aasawa, kundi sa isang dalagang malinis sa kanyang sariling bayan mag-aasawa siya. Ito ang kautusan tungkol sa paninibugho. Pagka ang isang babae ay nalilis siya sa lalaking di niya asawa at nadumhan, o pagka ang diwa ng paninibugho ay sumasa isang lalaki at naninibugho sa kanyang asawa, ay pahaharapin nga ang babae sa Panginoon at gagawin ng saserdote sa kanya ang buong kautusang ito. Kung ang sino man ay mag-asawa at sumiping sa kanya at kanyang kapuutan siya at kanyang bintangan ng mga kahiyahiyang bagay at ikalat ang isang masamang dangal niya at sabihin aking kinuha ang babaeng ito at nang sipingan ko siya, ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonselya. Kung magkagayoy ang ama ng dalaga at ang kanyang ina, ay kukuha at maglalabas ng mga tanda ng pagkadonselya ng dalaga sa harap ng mga matanda sa bayan, sa pintuang bayan, at sasabihin ng ama ng dalaga sa mga matanda, ibinigay ko ang aking anak sa lalaking ito na maging asawa at kanyang kinapuutan siya. At narito, kanyang binibintangan ng mga kahiyahiyang bagay, na sinasabi, hindi ko nasumpungan sa iyong anak ang mga tanda ng pagkadonselya, at gayon may ito ang mga tanda ng pagkadonselya ng aking anak, at kanilang ilaladlad ang kasuutan sa harap ng matatanda sa bayan. Pagka ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, ay mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata, sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay, ay lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay at papagpapaalamin niya siya sa kanyang bahay. At inaliw ni David si Bathsheba na kanyang asawa at lumapit sa kanya at sumiping sa kanya at siya'y nanganak ng isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Salomon at minahal siya ng Panginoon. Ngunit si Abiyas ay naging makapangyarihan at nag-asawa ng 14 at nagkaanak ng 22 lalaki at 16 na babae. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Pagpalain ang iyong bukal at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan. Gaya ng maibiging usa at ng masayang usang babae, bigyan kang katiwasayan ng kanyang dibdib sa buong panahon at laging malugod ka sa kanyang pag-ibig. Gayon ang sumisiping sa asawa ng kanyang kapwa, sino mang humipo ay hindi maaaring di parusahan. Siyang nagkakamit ng pangangalon niya sa isang babae ay walang bait. Ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw. Lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan, sapagkat yan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Hagkan niya ako ng mga halik ng kanyang bibig, sapagkat ang iyong pagsinta ay maigi kaysa alak. Ang kanyang kaliwang kamay ay nasa ilalim ng aking ulo, at ang kanyang kanang kamay ay yumayakap sa akin. Ang iyong dalawang suso ay gaya ng 2 batang usa na mga kambal ng isang inahin, na nagsisisabsab sa gitna ng mga lila. Inagaw mo ang aking puso, kapatid ko, kasintahan ko. Iyong inagaw ang aking puso ng isang sulyap ng iyong mga mata, ng isang kwintas ng iyong lieg. Pagkaganda ng iyong pagsinta, kapatid ko, kasintahan ko. Pagkaigi ng iyong pagsinta kaysa alak, at ang amoy ng iyong mga langis kaysa lahat ng sari-saring pabango. Umawit ka, o baog, ikaw na hindi nanganak. Ikaw ay mabiglang umawit at humiyaw ng malakas. Ikaw na hindi nagdamdam ng panganganak. Sapagkat higit ang mga anak ng binawaan kaysa mga anak ng may asawa, sabi ng Panginoon. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, at kukuha ako sa inyo ng 1 sa 1 bayan at 2 sa 1 angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong karumihan ay nahayag, at ang iyong kahubaran ay nalitaw sa iyong mga pakikiapid sa mga mangliligaw sa iyo, at dahil sa lahat ng Diyos-Diyosan na iyong mga kasuklam-suklam, at dahil sa dugo ng iyong mga anak na iyong ibinigay sa kanila, kaya't narito, aking pipisanin ang lahat ng mangingibig sa iyo na iyong pinagkaroonan ng kalayawan, at lahat ng iyong inibig, sangpu ng lahat ng iyong kinapuutan. Akin ngang pipisanin sila laban sa iyo sa bawat dako, at aking ililitaw ang iyong kahubaran sa kanila upang kanilang makita ang iyong buong kahubaran. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas, sinabi ng Panginoon kay Oseas, yumaon ka, mag-asawa ka sa isang patutot at ang mga anak sa patutot, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking pagpapatutot na humihiwalay sa Panginoon. Makipagtalo kayo sa inyong ina, makipagtalo kayo, sapagkat siya'y hindi ko asawa, ni ako man ay kanyang asawa, at alisin niya ang kanyang pagpapatutot sa kanyang mukha, at ang kanyang mga pangangalon niya sa pagitan ng kanyang mga suso. Sinabi rin naman, ang sino mang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiupid ang dahil, ay siya ang sa kanya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya. At ang sinumang mag-asawa sa kanya, kung naihiwalay na siya, ay nagkakasala ng pangangalunya. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tigisang daan, at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki, sapagkat sa pagkabuhay na maghuli ay hindi na mga mag-aasawa, ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. At sinabi nila, ipinahintulot ni Moises na ilagda ang kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay siya. Natapwat sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay inilagda niya ang utos na ito. Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala siya ng pangangalunya. At naroroon din naman si Ana na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angkan ni Aser. Siya'y lubhang matanda na at may 7 taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kadalagahan. Pagka inaanyayahan ka ninumang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan. Baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kaysa iyo. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa at sila'y pinapag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sinuman, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa'y mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalunya. Datapwat, kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan, anupat siya'y hindi na mangangalunya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Sa kasalukuya'y nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus ng alumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapangtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Datapwat ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon. At ang Panginoon ay sa katawan. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon, at muling bubuhayin naman tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Datapwat, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa at gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin, at muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksohin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Datapwat sinasabi ko sa mga walang asawa, at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatwid bagay gaya ko, ngunit kung sila hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga gningas ang pita. Datapwat sa mga may asawa, ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Datapwat kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Datapwat, ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa at nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kaninumang ibig niya sa kalooban lamang ng Panginoon. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Natapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanikanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanikanyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, Datapwa't sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nangakakakilala sa Diyos. Dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Dapat nga na ang ubispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, maging asawa ang mga diyakono ng tigi-isa lamang na babae na pamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sangbahayan. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang na may mga anak na nagsisisampalataya na hindi maisusumbong sa pangliligalig o suwail, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakakilala, napakundanganan ng babae na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Datapwa't mayroon akong laban sa iyo, na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel, na nagpapanggap na propetisa, at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. At sila hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot, na siyang nagpasama sa lupa ng kanyang pakikiapid, at iginanti niya ang dugo ng kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kanyang kamay.